From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin lauantain aamukokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita kokoontuu kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin lauantain aamukokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi jäsenet ja ystävät, jotka osallistuvat konferenssiin eri puolilla maailmaa, missä olettekin. Presidentti Thomas S. Monson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro, johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Ja urkureina toimivat Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla Sua kiitän, Herra korkein. Ja laulaa seuraavaksi Nyt lauluin kirkkain riemuisin. Alkurukouksen pitää sitten sisar Joy D. Jones, joka hyväksyttiin viime huhtikuussa alkeisyhdistyksen ylijohtajaksi.
Our heavenly Father.
Taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siunauksesta, että voimme tulla yhteen ympäri maailman tähän yleiskonferenssiin. Kiitämme sinua poikasi lahjasta, vapahtajastamme, ja hänen sovitusuhristaan. Kiitämme elävästä profeetasta ja apostoleista ja rukoilemme, että sinä siunaisit heitä. Siunaa presidentti Monsonia, että hän tuntisi rakkautemme ja luottamuksemme ja tukemme. Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat mukana tässä kokouksessa. Siunaa heitä. Siunaa meitä kaikkia, että voisimme tuntea, että meitä opetetaan Pyhän Hengen kautta. Osoitamme rakkautemme sinua kohtaasi. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We will now be pleased to hear from President Dieter F. Uchtdorf.
Meillä on nyt ilo kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Kiitos luojamme profeetasta. Sitten meille puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Robert D. Hales. Hänen jälkeensä puhuu sisar Carol F. McConkie, ensimmäinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa.
How blessed we are to assemble again.
Kuinka siunattuja olemme, että voimme kokoontua yhdessä tähän maailmanlaajuisen konferenssiin rakkaan profeettamme presidentti Thomas S. Monsonin ohjauksessa ja johdolla. Presidentti, me rakastamme ja tuemme sinua koko sydämestämme. Lentäjän ammattiurani aikana luotin suuresti tietokonejärjestelmien tarkkuuteen ja luotettavuuteen, mutta harvoin minun piti käyttää omaa tietokonettani. Johtohenkilön toimistotyössäni minulla oli avustajia ja sihteerejä, jotka auttoivat minua ystävällisesti työtehtävissä. Kaikki tämä muuttui vuonna 1994, kun minut kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi. Tehtäväni koostui monista suurenmoisista mahdollisuuksista palvella, mutta siihen sisältyi myös paljon kirkon toimistotyötä. Enemmän kuin arvelin koskaan olevan mahdollista. Järkytyksekseni pääasiallinen työkalu, jonka avulla pitää työni järjestyksessä, oli oma tietokone. Ensimmäistä kertaa elämässäni minun täytyi sukeltaa tähän outoon, mystiseen, käsittämättömään maailmaan. Alusta alkaen tietokone ja minä emme olleet mitenkään hyvissä väleissä. Etevät tekniikan tuntijat yrittivät opettaa minua käyttämään tietokonetta. He kirjaimellisesti seisoivat takanani, kurottautuivat olkani yli ja heidän sormensa liikkuivat nopeasti naputellen rummutussinfoniaa näppäimistöllä. Näetkö, he sanoivat ylpeinä. Niin se tehdään. Minä en nähnyt. Se oli kivikkoinen siirtymävaihe. Oppimistani esittävä kuvaaja muistutti lähinnä tiilimuuria. Siihen tarvittiin paljon aikaa, toistoa ja kärsivällisyyttä, hyvin paljon toivoa ja uskoa, vaimoni vakuutteluja ja monia litroja kevyt virvoitusjuomaa, jonka nimeä en mainitse. Nyt 22 vuotta myöhemmin minua ympäröi tietokonetekniikka. Minulla on sähköpostiosoite, Twitter-tili ja Facebook-sivu. Omistan älypuhelimen, tabletin, kannettavan tietokoneen ja digitaalikameran. Ja vaikka tekniset taitoni eivät ehkä aivan ylläkään tavallisen 7-vuotiaan tasolle, niin 70-kymppiseksi pärjään ihan hyvin. Mutta olen huomannut jotakin mielenkiintoista. Mitä taitavammaksi kehityn tekniikassa, sitä enemmän pidän sitä itsestäänselvyytenä. Suuren osan ihmiskunnan historiasta viestintä on tapahtunut hevosen nopeudella. Viestin lähettäminen ja vastauksen saaminen saattoivat kestää päiviä tai kuukausia. Nykyään viestimme kulkevat tuhansia kilometrejä taivaalla tai tuhansia metrejä valtamerien syvyyksissä saavuttaakseen jonkun toisella puolella maapalloa. Ja jos viive on edes muutamia sekunteja, me turhaudumme ja käymme kärsimättömiksi. Se tuntuu olevan ihmisluonto. Kun jokin tulee meille tutummaksi, jopa jokin ihmeellinen ja kunnioitusta herättävä asia. Me menetämme kunnioituksen tunteemme ja kohtelemme asiaa arkipäiväisenä. Pidämmekö me hengellisiä totuuksia itsestäänselvyyksinä? Nykyajan tekniikan ja mukavuuksien pitäminen itsestäänselvyyksinä saattaa olla suhteellisen pieni asia, mutta valitettavasti suhtaudumme toisinaan samalla asenteella Jeesuksen Kristuksen evankeliumin iankaikkisiin ja sielua jalantaviin oppeihin. Tässä kirkossa meille on annettu hyvin paljon. Meitä ympäröi sellainen kunnioitusta herättävä valon ja totuuden runsaus, että mietin, arvostanko me todella sitä, mitä meillä on. Ajatelkaapa niitä varhaisia opetuslapsia, jotka kulkivat ja puhuivat vapahtajan kanssa hänen maanpäällisen palvelutyönsä aikana. Kuvitelkaa sitä kiitollisuutta ja kunnioitusta, joiden on täytynyt tulvia heidän sydämeensä ja täyttää heidän mielensä, kun he näkivät hänen nousseen haudasta. Kun he tunsivat haavat hänen käsissään, heidän elämänsä ei olisi koskaan entisellään. Ajatelkaa tämän taloudenhoitokauden varhaisia pyhiä, jotka tunsivat profeetta Joosefin ja kuulivat hänen saarnaavan palautettua evankeliumia. Kuvitelkaa, miltä heistäkin on tuntunut heidän tietäessään, että maan ja taivaan välistä verhoa oli jälleen raotettu ja valoa ja tietoa oli luodatettu maailmaan ylhäällä olevasta taivaallisesta kodistamme. Ennen kaikkea, ajatelkaa, miltä teistä tuntui, kun ensi kerran uskoitte ja ymmärsitte, että te todellakin olette Jumalan lapsi, että Jeesus Kristus on kärsinyt auliisti teidän syntienne tähden, jotta te voitte jälleen puhdistua, että pappeuden voima on todellinen ja voi liittää teidät rakkaisiinne ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi, että maan päällä on nykyään elävä profeetta. Kun ajattelee tätä kaikkea, eikö se ole suuremmoista? Kuinka voisi koskaan olla mahdollista, että kaikista ihmisistä juuri me emme olisi innostuneita osallistumaan kirkkomme Jumalan palveluksiin, tai kyllästyisimme lukemaan pyhiä kirjoituksia? Luulen, että tämä voi olla mahdollista vain, jos sydämemme on turtunut, jotta voimme kokea kiitollisuutta niistä pyhistä ja ylevistä lahjoista, joita Jumala on meille suonut, ja tuntemaan kunnioitusta niitä kohtaan. Silmiemme edessä ja sormiemme ulottuvalla on elämään mullistavia totuuksia. Mutta toisinaan me kävelemme unessa opetuslapseuden tietä. Liian usein annamme muiden jäsenten puutteellisuuksien häiritä meitä sen sijaan, että noudattaisimme mestarimme esimerkkiä. Me astelemme polkua, joka on katettu timanteen, mutta pystymme tuskin erottamaan niitä tavallisista kivistä. Kun olin nuori mies, ystävilläni oli tapana kysellä minulta uskonnostani. Usein aloitin selittämällä eroavaisuuksia, kuten viisauden sanaa. Toisinaan tähdensin samanlaisuuksia, kuten kristillisten uskontojen kanssa meillä on. Mitkään näistä eivät tehneet heihin suurta vaikutusta. Mutta kun kerroin siitä suuresta onnensuunnitelmasta, joka taivaallisella isällämme on meille lapsilleen, sillä sain heidän huomionsa. Muistan, kuinka yritin piirtää pelastussuunnitelmaa kirkkorakennuksemme luokkahuoneen liitutaululle Saksan Frankfurtissa. Piirsin ympäröitä, jotka kuvasivat kuolevaisuutta edeltävää elämää, kuolevaisuutta ja paluuta taivaallisten vanhempiemme luoteja tämän elämän jälkeen. Miten mielelläni minä teini-ikäisenä kerroinkaan tästä jännittävästä sanomasta? Kun selitin näitä periaatteita omin yksinkertaisin sanoin, sydämeni paisui kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Jumalaa, joka rakastaa lapsiaan. Ja vapahtajaa kohtaan, joka on lunastanut meidät kaikki kuolemasta ja helvetistä. Olin hyvin ylpeä tästä rakkauden, ilon ja toivon sanomasta. Jotkut ystävistäni sanovat, että tämä sanoma tuntui tutulta, vaikkei sellaisia asioita koskaan opetettukaan heidän uskontokasvatuksessaan. Oli aivan kuin he olisivat aina tienneet näiden asioiden olevan totta. Aivan kuin minä vain suuntaisin valoa niihin asioihin, jotka olivat jo juurtuneina, aina juurtuneina heidän sydämeensä. Uskonpa, että meillä on vastauksia. Uskon, että jokaisella ihmisellä on sydämessään jonkinlaisia perustavaa laatua olevia kysymyksiä koskien elämää. Mistä olen tullut? Miksi olen täällä? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Tällaisia kysymyksiä kuolevaiset ovat esittäneet aikojen alusta asti. Filosofit, oppineet ja asiantuntijat ovat käyttäneet elämänsä ja omaisuutensa vastausten etsimiseen. Olen kiitollinen siitä, että Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi antaa vastauksia elämän monimutkaisimpiin kysymyksiin. Näitä vastauksia opetetaan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Ne ovat tosia, selkeitä, suoria ja helppoja ymmärtää. Ne ovat innoitettuja. Ja me opetamme niitä kolmivuotiaillemme päivänsäteiden luokassa. Veljet ja sisaret, me olemme iankaikkisia olentoja, ilman alkua ja ilman loppua. Olemme aina olleet olemassa. Olemme jumalallisten, kuolemattomien, kaikki valtiaiden, taivaallisten vanhempien, kirjaimellisia henkilapsia. Tulemme Herran Jumalamme taivaallisista tarhoista. Kuulumme Elohimin, korkeimman Jumalan, kuninkaalliseen perheeseen. Kuljimme hänen kanssaan kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. Kuulimme hänen puhuvan, näimme omin silmin hänen majesteettiutensa. Opimme hänen teitään. Eikö se ole suuremmoista? Te ja minä osallistuimme suureen neuvonpitoon, jossa rakas isämme esitteli meille suunnitelmansa, että tulisimme maan päälle, saisimme kuolevaisen ruumiin, opettelisimme valitsemaan hyvän ja pahan välillä, sekä edistyisimme niin, joka ei muutoin olisi mahdollista. Kun kuljimme väliverhon läpi ja astuimme tähän elämään kuolevaisuudessa, me tiesimme, ettemme enää muistaisi edeltävää elämää. Kohtaisimme vastakohtaisuutta, vastoinkäymisiä ja koetuksia, mutta tiesimme myös, että fyysisen ruumiin saaminen oli ehdottoman tärkeää. Voi kuinka toivoinkaan, että oppisimme nopeasti tekemään oikeat valinnat. Pitäisimme puolemme saatanan kiusauksia vastaan ja lopulta palaisimme rakkaiden taivaallisten vanhempiemme luo. Tiesimme, että tekisimme syntiä ja virheitä, kenties vakaviakin. Mutta tiesimme myös, että vapahtajamme Jeesus Kristus oli luvannut tulla maan päälle, elää synnittömänä ja antaa vapaaehtoisesti henkensä iankaikkisena uhrina. Tiesimme, että jos antaisimme sydämemme hänelle, turvaisimme hänen ja pyrkisimme koko sielumme voimalla kulkemaan opetuslapseuden tietä, meidät voitaisiin pestä puhtaiksi ja voisimme jälleen kerran päästä rakkaan taivaallisen isämme luo. Niinpä uskoen Jeesuksen Kristuksen uhriin, te ja minä hyväksyimme vapaasta tahdostamme taivaallisen isämme suunnitelman. Sen vuoksi me olemme täällä, tämän kauniin maapallon päällä, koska Jumala tarjosi meille mahdollisuuden ja me päätimme ottaa sen vastaan. Elämme kuolevaisuudessa. Elämämme on kuitenkin väliaikaista ja päättyy fyysisen ruumiimme kuolemaan. Mutta sen ydin, keitä te ja minä olemme, ei häviä. Meidän henkemme jatkaa elämää ja odottaa ylösnousemusta, ilmaista lahjaa, jonka antavat kaikille meidän rakastava taivaallinen isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus. Ylösnousemuksessa henkemme ja ruumiimme yhdistetään jälleen, vapaina kivusta ja fyysisistä puutteista. ylösnousemuksen jälkeen tulee tuomiopäivä. Vaikka kaikki lopulta pelastuvatkin ja perivät jonkin kirkkauden valtakunnista, niin ne, jotka turvaavat Jumalaan ja pyrkivät seuraamaan hänen lakejaan ja toimituksiaan, tulevat perimään elämän iankaikkisuuksissa, jotka ovat kirkkaudessaan käsittämättömiä ja majesteettiudessaan häkellyttäviä. Tuomiopäivä tulee olemaan armon ja rakkauden päivä. Päivä, jolloin särkyneet sydämet parannetaan, jolloin murheen kyyneleet korvataan kiitollisuuden kyyneleillä, jolloin kaikki tullaan asettamaan kohdalleen. Kyllä, silloinkin tunnetaan syvää murhetta synnin vuoksi. Kyllä, katumusta ja jopa ahdistusta tullaan tuntemaan niiden virheidemme, typeryytemme ja itsepäisyytemme vuoksi, joiden takia jätimme käyttämättä mahdollisuudet paljon suurempaan tulevaisuuteen. Mutta olen varma siitä, että me emme pelkästään tyydy Jumalan tuomioon. Meitä hämmästyttää ja häkellyttää hänen ääretön armonsa, laupeutensa, anteliaisuutensa ja rakkautensa meitä lapsiaan kohtaan. Jos halumme ja tekomme ovat olleet hyviä, jos uskomme elävään Jumalaan, silloin me voimme odottaa sitä, mistä Moroni käytti nimitystä, suuren Jehovan, iankaikkisen tuomarin, mieluisa tuomioistuin. Rakkaat veljeni ja sisareni, rakkaat ystäväni, eikö sen suuren onnensuunnitelman mietiskeleminen, jonka taivaallinen Isämme on valmistanut meitä varten, täytä sydäntämme ja mieltämme ihmetyksellä ja kunnioituksella? Eikö tieto siitä loistavasta tulevaisuudesta, joka on valmistettuna kaikille, jotka panevat toivonsa Herraan, täytäkin meidät sanomattomalla ilolla? Ellette ole koskaan tunteneet sellaista ihmetystä ja iloa, kutsun teidät etsimään, tutkimaan ja pohtimaan palautetun evankeliumin yksinkertaisia, mutta syvällisiä totuuksia. Antakaa iankaikkisuuden vakavien totuuksien viipyä mielessämme. Antakaa niiden todistaa teille jumalallisesta pelastussuunnitelmasta. Mikäli olette tunteneet näitä asioita aikaisemmin, kysyn teiltä tänään, voitteko nyt tuntea sellaista? Veljet ja sisaret, hiljattain minulla oli tilaisuus matkustaa Belfastiin, Irlantiin. Siellä ollessani huomasin Belfastin vaakunan, jossa on tunnuslause Pro tanto quid retribuamus, eli mitä aiomme antaa kiitoksena niin paljosta? Kehotan meitä kaikkia miettimään tätä kysymystä. Mitä aiomme antaa kiitoksena siitä valon ja totuuden tulvasta, jota Jumala on vuodattanut meidän yllemme? Rakas Isämme pyytää yksinkertaisesti, että eläisimme vastaanottamamme totuuden mukaisesti ja että seuraisimme hänen antamansa polkua. Olkaamme siis rohkeita. Luottakaamme hengen johdatukseen ja kertokaamme sanoin ja teoin lähimmäisillemme Jumalan onnensuunnitelman ihmeellisestä ja kunnioitusta herättävästä sanomasta. Olkoon motiivinamme rakkautemme Jumalaa ja hänen lapsiaan kohtaan, sillä he ovat meidän veljämme ja sisariamme. Tämä on alkuna sille, mitä me voimme tehdä kiitoksena niin paljosta. Jonakin päivänä jokainen polvi on polvistuva ja jokainen kieli tunnustava, että Jumalan tiet ovat oikeudenmukaisia ja hänen suunnitelmansa on täydellinen. Sillä te ja minä, meille olkoon se päivä tänä päivänä, tämä päivä. Julistakaamme, kuten Jaakob, muinainen Jaakob sanoi, oi kuinka suuri on Jumalamme suunnitelma. Tästä todistan, kun jätän teille siunaukseni ja kiitokseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Nobel laureate Elie Wiesel was in the hospital recovering from.
Nobelin rauhanpalkinnon saaja Elie Wiesel oli sairaalassa toipumassa avosydän leikkauksesta, kun hänen 5-vuotias pojanpoikansa kävi hänen luonaan. Katsoessaan isoisänsä silmiin pieni poika näki hänen tuskansa. Vaari, hän kysyi, jos minä rakastaisin sinua enemmän, sattuisiko sinuun vähemmän? Tänään minä esitän meille samankaltaisen kysymyksen. Jos me rakastamme vapahtajaa enemmän, kärsimmekö me vähemmän? Kun vapahtaja kutsui opetuslapsiaan seuraamaan häntä, he elivät Mooseksen lain mukaan, kuten silmä silmästä, hammas hampaasta, mutta vapahtaja tuli sovituksellaan täyttämään tuon lain. Hän opetti uutta oppia. Rakastakaa vihamiehiänne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä. Opetuslapsia opetettiin kääntymään luonnollisen ihmisen tavoista vapahtajan rakastaviin ja huolehtiviin tapoihin korvaamalla kosto anteeksiannolla ja kiista ystävällisyydellä ja myötätunnolla. Uutta käskyä, rakastakaa toisianne, ei ollut aina helppo pitää. Kun opetuslapset olivat huolissaan kanssakäymisestä syntisten ja tiettyihin luokkiin kuuluvien ihmisten kanssa, vapahtaja opetti kärsivällisesti, kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tai kuten eräs mormoninkirjan profeetta selitti, kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa. Me vapahtajan myöhempien aikojen opetuslapset tulemme hänen luokseen rakastamalla ja palvelemalla Jumalan lapsia. Kun teemme niin, me emme ehkä pysty välttämään koettelemuksia, tuskaa ja kärsimystä lihassa, mutta me kärsimme vähemmän hengellisesti. Me voimme kokea iloa ja rauhaa jopa koetuksissamme. Kristillinen rakkautemme ja palvelemisemme alkaa luontevasti kotoa. Vanhemmat, teitä kutsutaan olemaan rakastavia opettajia ja lähetyssaarnaajia lapsillenne ja nuorillenne. He ovat teidän tutkijoitanne. Teillä on vastuu auttaa heitä kokemaan kääntymys. Tosiasiassa me kaikki pyrimme kokemaan kääntymyksen, mikä tarkoittaa täyttymistä vapahtajamme rakkaudella. Jeesuksen Kristuksen rakkaus motivoi meitä hänen seuraajiaan tukemaan toinen toistamme matkallamme kuolevaisuudessa. Me emme pysty tähän yksin. Olette kuulleet minun lainaavan tätä kveekarien sanontaa aiemmin. Sinä nostat minua ja minä nostan sinua, ja yhdessä me ylennymme iankaikkisesti. Opetuslapsina me alamme tehdä niin, kun meidät kastetaan. Kun osoitamme halukkuutemme kantaa toistemme kuormia, jotta ne olisivat keveitä. Valtakunnan opin opettaminen toisillemme on yksi tapa rakastaa ja palvella toisiamme. Vanhemmat ja isovanhemmat, meillä on taipumus voivotella maailman tilaa, että kouluissa ei opeteta moraalista luonnetta. Mutta on paljon sellaista, mitä me voimme tehdä. Me voimme käyttää hyödyksemme opetushetket omassa perheessämme nyt. Älkää antako niiden livahtaa ohi. Kun tulee tilaisuus kertoa ajatuksia evankeliumista ja elämän opetuksista, lopettakaa kaikki muu ja istuutukaa puhumaan lastenne ja lastenlastenne kanssa. Meidän ei pitäisi kantaa huolta siitä, ettemme ole ammattimaisesti koulutettuja evankeliumin opettajia. Mikään valmennuskurssi tai oppikirja ei ole niin hyödyllinen kuin se, että tutkii itse pyhiä kirjoituksia, rukoilee, pohtii ja etsii hengen johdatusta. Henki johdattaa teitä. Lupaan teille, Kutsumukseenne vanhempana sisältyy lahja opettaa tavoilla, jotka ovat oikeita teille ja teidän lapsillenne. Muistakaa, että Jumalan voima, joka vaikuttaa meihin vanhurskaasti, on hänen rakkautensa. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Nuoret, te olette tehokkaimpien evankeliumin opettajiemme joukossa. Te tulette kirkkoon oppimaan, jotta voitte mennä kotiin opettamaan ja palvelemaan perhettänne, naapureitanne ja ystäviänne. Älkää olko peloissanne. Olkoon teillä uskoa todistaa siitä, minkä tiedätte olevan totta. Ajatelkaa, kuinka kokoaikaiset lähetyssaarnaajat kasvavat, koska he uskollisesti elävät pyhitettyä elämää. Todistain ja käyttäen aikaansa ja kykyjään palvellakseen ja siunatakseen muita. Kun lausutte todistuksenne evankeliumista, uskonne vahvistuu ja itseluottamuksenne lisääntyy. Vaikuttavimpaan kristilliseen palvelutyöhömme kuuluu perheen pyhien kirjoitusten tutkimishetkien, perherukousten ja perheneuvoston kokousten pitäminen. Yli 100 vuoden ajan kirkon johtajat ovat kutsuneet meitä varaamaan aikaa, häiriötöntä aikaa, joka viikko. Mutta monilta meistä puuttuvat yhä sen siunaukset. Perheilta ei ole isän tai äidin saarna. Se on perheellemme aikaa kertoa yksinkertaisista, hengellisistä ajatuksista ja kokemuksista. Auttaa lapsiamme oppimaan välittämistä ja jakamista. Pitää hauskaa yhdessä. Todistaa yhdessä. Sekä kasvaa ja edistyä yhdessä. Pitämällä perheillan joka viikko rakkautemme toisiamme kohtaan vahvistuu ja me kärsimme vähemmän. Muistakaamme, tärkein työ, mitä teemme perheessämme, tehdään Pyhän Hengen voimalla. Aina kun korotamme äänemme vihassa, Henki jättää meidät ja perheemme. Kun puhumme rakkaudessa, Henki on kanssamme. Muistakaamme myös, että lapsemme ja lastenlapsemme mittaavat rakkautemme sillä, kuinka paljon aikaa omistamme heille. Ennen kaikkea, älkää menettäkö malttianne, älkääkä luovuttako. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan meille, että kun jotkut taivaallisen isän henkilapsista päättivät olla noudattamatta hänen suunnitelmaansa, taivas itki. Jotkut lapsiaan rakastaneet ja opettaneet vanhemmat itkevät myös. Kun heidän aikuiset lapsensa päättävät olla noudattamatta Herran suunnitelmaa, mitä vanhemmat voivat tehdä? Me emme voi rukoilemalla poistaa toisen ihmisen tahdonvapautta. Muistakaa tuhlaajapojan isää, joka odotti kärsivällisesti, että hänen poikansa menisi itseensä, pitäen samalla koko ajan silmänsä auki pojan varalta, kun poika vielä oli kaukana. Me voimme rukoilla johdatusta siitä, milloin puhua ja mitä sanoa, ja milloin olla hiljaa. Muistakaa, että lapsemme ja perheenjäsenemme päättivät seurata vapahtajaa jo kuolevaisuutta edeltävässä tilassaan. Joskus vasta heidän oman elämänsä kokemukset herättävät jälleen nuo pyhät tunteet. Loppujen lopuksi päätöksen rakastaa ja seurata Herraa täytyy olla heidän omansa. On toinenkin erityinen tapa, jolla opetuslapset osoittavat rakastavansa vapahtajaa. Tänään ylistän kaikkia niitä, jotka palvelevat Herraa hoivaajina. Kuinka Herra rakastaakaan teitä. Hiljaisella tunnustusta vaille jäävällä palvelutyöllänne te seuraatte häntä, joka lupasi isänne, joka näkee salassa, itse palkitsee teidät julkisesti. Ajattelen naapuriani, jonka vaimoa koetteli Alzheimerin tauti, joka sunnuntai naapurini auttoi vaimoaan pukeutumaan kirkon kokouksiin. Kampasi hänen hiuksensa, meikkasi hänen kasvonsa ja kiinnitti hänen korvakorunsa. Palvelessaan tällä tavoin hän oli esimerkki jokaiselle miehelle ja naiselle seurakunnassamme. Erään kerran hänen vaimonsa sanoi hänelle, haluaisin vain nähdä jälleen aviomieheni ja olla hänen kanssaan. Naapurini vastasi, minä olen sinun aviomiehesi. Vaimo sanoi suloisesti, ai hyvä. En voi puhua hoivaamisesta antamatta tunnustusta erityiselle hoivaajalle omassa elämässäni, iankaikkiselle kumppanilleni Marylle, joka on vapahtajan erityinen opetuslapsi minulle. Hän on antanut kaikkensa myötätuntoisessa hoivaamisessa ja rakkaudessa. Hänen kätensä kuvastavat vapahtajan lempeää, tukea antavaa kosketusta. En olisi täällä ilman häntä. Ja hänen kanssaan voin kestää loppuun saakka. Ja hänen kanssaan iankaikkiseen elämään. Jos kärsitte syvästi, joko muiden kanssa tai yksin, kehotan teitä antamaan vapahtajan olla hoivaajanne. Tarttukaa hänen turvaisaan käteensä. Uskokaa hänen vakuutuksensa. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen teidän luoksenne. Veljet ja sisaret, ellemme ole vielä täysin tehneet sitä, niin kääntykäämme enemmän kohti anteeksiantoa, ystävällisyyttä ja rakkautta. Tuomitkaamme sota, joka niin usein riehuu luonnollisen ihmisen sydämessä. Ja julistakaamme Kristuksen hoivaa, rakkautta ja rauhaa. Jos olette tulleet tuntemaan Jumalan kirkkauden ja hyvyyden, ja myös sovituksen, joka on ollut valmistettuna maailman perustamisesta asti, teillä ei ole halua vahingoittaa toisianne, vaan elää rauhassa. Ettekä te salli lastenne rikkovan Jumalan lakeja ja taistelevan ja riitelevän keskenään, vaan te opetatte heitä rakastamaan toisiaan ja palvelemaan toisiaan. Juuri ennen ristiinnaulitsemistaan vapahtaja opetti apostoleilleen, minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Todistan, että Thorvaldsenin Kristusveistos on mallina juuri siinä asennosta, jossa vapahtaja seisoo meitä kohti. Hänen kätensä ovat yhä ojennettuina. Me seuraamme häntä rakastamalla ja palvelemalla toinen toistamme ja pitämällä hänen käskynsä. Lausun erityisen todistukseni, että hän elää ja rakastaa meitä täydellisellä rakkaudella. Tämä on hänen kirkkonsa. Thomas S. Monson on hänen profeettansa maan päällä tänä aikana. Rukoukseni on, että me rakastaisimme taivaallista isäämme ja hänen poikaansa enemmän ja kärsisimme vähemmän. Tämä on rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kuolevaisuuden kamppailuissa meitä ei jätetä koskaan yksin toteuttamaan työtämme, käymään taisteluitamme tai kohtaamaan vastoinkäymisiä ja vastaamattomia kysymyksiä. Jeesus Kristus opetti vertauksen avulla, että meidän tulee rukoilla aina, koskaan lannistumatta. Hän kertoi tuomarista, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmiskunnasta. Joka päivä hänen luokseen tuli leskivaimo, joka pyysi rangaistusta riitapuolelleen. Tuomari ei pitkään aikaan suostunut siihen, mutta lesken uskollisen ja hellittämättömän pyytämisen vuoksi tuomari viimein ajatteli, tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkää väsyttää minut. Sitten Jeesus selitti, huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Ja sitten Herra esittää tämän kysymyksen. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä? Rukous on välttämätöntä, jotta usko voi vahvistua. Kun Herra tulee jälleen, löytääkö hän kansan, joka saa rukoilla uskossa ja joka on valmis ottamaan vastaan pelastuksen? Sillä jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Me olemme rakastavan taivaallisen isän lapsia, ja me voimme nauttia henkilökohtaisesta yhteydenpidosta hänen kanssaan, kun me rukoilemme vilpittömin sydämin, vakain aiken, Kristukseen uskoen, ja sitten toimimme niiden vastausten mukaan, joita me saamme Pyhän Hengen kehotuksina. Uskossa me rukoilemme, me kuuntelemme ja me tottelemme, jotta oppisimme, kuinka meistä voi tulla yhtä isän ja pojan kanssa. Uskon rukous avaa mahdollisuuden saada loistavia taivaasta lähetettyjä siunauksia. Vapahtaja on opettanut, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsivä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Etsiessään totuutta. Jos me odotamme saavamme, meidän täytyy pyytää, etsiä, kolkuttaa. Etsiessään totuutta, Joseph Smith luki. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa aulisti kaikille, ketään soimaamatta. Hänen rukoillessaan uskossa taivaat avautuivat. Isä Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus laskeutuivat kirkkaudessa ja puhuivat Josephille, aloittaen aikojen täyttymisen talouden hoitokauden. Joitakin vastauksia, joita saamme, kun ilmaisemme uskossa sielumme vilpittömän halun, ovat ihmeellinen parantuminen, voimallinen suojelus, jumalainen tieto, vapauttava anteeksianto ja kallisarvoinen rauha. Me rukoilemme Isäämme Jeesuksen Kristuksen nimessä, Pyhän Hengen voimalla, ottaen näin kaikki kolme jumaluuden jäsentä mukaan rukouksiimme. Me rukoilemme taivaallista Isämme ja vain häntä, koska hän on taivaan Jumala, joka on ääretön ja iankaikkinen ikuisuudesta ikuisuuteen, taivaan ja maan ja kaiken niissä olevan luoja. Luojanamme hän antoi käskyt, että meidän tulee rakastaa ja palvella häntä, ainoa elävää ja todellista Jumalaa, ja että hänen tulee olla ainoa olento, jota meidän tulee rukoilla. Kun rukoilette taivaallista Isää uskossa, hän lohduttaa teitä ahdingoissanne, jotta voitte kestitä itsenne hänen rakkaudellaan. Presidentti Henry B. Eyring on kertonut, että hänen isänsä rukoukset tämän toivottomassa taistelussa syöpää vastaan opettivat hänelle syvällisen henkilökohtaista suhdetta Jumalan ja hänen lastensa välillä. Kun tuska kävi ankaraksi, löysimme hänet eräänä aamuna polviltaan vuoteen äärestä. Hän oli ollut liian heikko nousemaan takaisin vuoteeseen. Hän kertoi meille, että hän oli rukoillut, kysyen taivaalliselta isältään, miksi hänen piti kärsiä niin paljon, kun hän oli aina yrittänyt olla hyvä. Hän sanoi saaneensa hyvän tahtoisen vastauksen, Jumala tarvitsee urheita poikia. Ja niin hän kesti sinnikkäästi loppuun asti luottaen siihen, että Jumala rakasti häntä, kuunteli häntä ja tukisi häntä. Häntä oli siunattu niin, että hän oli tiennyt jo varhain eikä koskaan unohtanut, että rakastava Jumala on yhtä lähellä kuin rukous. Me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä, koska pelastuksemme on Kristuksessa, eikä mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Me tulemme Isän luo Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, koska hän on puolustajamme Isän luona, ja hän ajaa asiaamme. Hän kärsi, vuoti verta ja kuoli kirkastaakseen Isänsä, ja hänen armolliset vetoomuksensa meidän hyväksemme tuovat keinon jolla jokainen meistä voi saada rauhan tässä elämässä ja ikuisen elämän tulevassa maailmassa. Hän ei halua meidän kärsivän pidempään tai kestään enempää koettelemuksia kuin on tarpeen. Sen sijaan hän haluaa meidän kääntyvän hänen puoleensa ja antavan hänen keventää kuormiamme, parantaa sydämemme ja puhdistaa sielumme hänen puhdistavalla voimallaan. Me emme koskaan halua hokemalla ja toistuvin sanoin käyttää hänen nimeään turhaan. Vilpittämät rukoukset, jotka lausutaan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, ovat ilmaus omistautuneesta rakkaudestamme, iankaikkisesta kiitollisuudestamme ja vakaasta halustamme. Rukoilla, kuten hän rukoili, tehdä, kuten hän teki, ja tulla sellaisiksi, kuin hän on. Me rukoilemme Pyhän Hengen voimalla, koska se, joka pyytää hengessä, pyytää Jumalan tahdon mukaan. Kun rukoilemme uskossa, Pyhä Henki voi ohjata ajatuksiamme, jotta sanamme ovat Jumalan tahdon mukaisia. Älkää pyytäkö mitään kuluttaaksenne sen himoissanne, vaan pyytäkää horjumattoman lujina, ette te antaudu mihinkään kiusaukseen, vaan että palvelette todellista ja elävää Jumalaa. On tärkeää, että me tiedämme kuinka rukoilla, ja on yhtä tärkeää, että me tiedämme kuinka saamme vastauksen rukoukseemme. Ja olemme huomiokykyisiä, olemme valppaita, olemme kykeneviä näkemään selkeän näkemyksen turvin ja kykeneviä ymmärtämään selkeä aihe mielessämme Jumalan meitä koskevan tahdon ja tarkoituksen. Presidentti Eyring on sanonut, minun rukouksieni on vastattu. Nuo vastaukset ovat olleet selkeimpiä silloin, kun vastustamaton tarve tietää, mitä Jumala halusi, on vaientanut sen, mitä minä halusin. Juuri silloin taivaallisen isän vastaus voidaan puhua mieleemme hiljaisella, vienolla äänellä, ja se voidaan kirjoittaa sydämeemme. Kun vapahtaja meni Getsemanen puutarhaan, hänen sielunsa oli tuskan, kuoleman tuskan vallassa. Ainoa, jonka puoleen hän saattoi tuskassa kääntyä, oli hänen isänsä. Hän rukoili, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Hän lisäsi kuitenkin, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Vaikka vapahtaja oli synnytön, hänet kutsuttiin kärsimään kaikenlaisia kipuja, ahdinkoja ja koetuksia, myös kansansa sairaudet ja vaivat. Hän kärsii lihan mukaisesti, voidakseen ottaa päällensä kansansa synnit, voidakseen pyyhkiä pois sen rikkomukset vapautuksensa voiman mukaisesti. 3 kertaa hän rukoili, Isä, toteutukoon sinun tahtosi. Maljaa ei otettu pois. Nöyrässä, uskollisessa rukouksessa häntä vahvistettiin kulkemaan eteenpäin ja täyttämään jumalallinen tehtävänsä valmistaa meidän pelastuksemme, jotta me voisimme tehdä parannuksen, uskoa, totella ja saada iankaikkisuuden siunaukset. Vastaukset, joita me saamme rukouksessa, eivät ehkä ole sitä, mitä haluaisimme, mutta vaikeina aikoina rukouksistamme tulee rakkauden ja lempeiden armotekojen pelastusköysi. Anomisemme hetkellä meitä voidaan vahvistaa, kulkemaan eteenpäin ja täyttämään kaikki, mitä meidät on asetettu tekemään. Pyhilleen, jotka elävät vaikeina aikoina, Herra sanoo, olkoon sydämenne lohdullinen, sillä kaikki liha on minun kädessäni. Olkaa levollisia ja tietäkää, että minä olen Jumala. Pidämmepä rukouksemme yksin perheemme kanssa kirkossa, temppelissä tai missä sitten olemmekin. Rukoilemmepa särkyneen sydämin ja murtuneen mieliin, tavoitellessamme anteeksiantoa, taivaallista viisautta tai vain voimaa kestää. Me rukoilemme aina täydestä sydämestä, lähestyen alati Jumalaa omaksi parhaaksemme ja ympärillämme olevien parhaaksi. Vilpittömät toiveet, jotka ilmaistaan kiitollisuuden hengessä runsaista siunauksista ja elämän opetuksista, juurruttavat sydämemme lujan uskon Kristukseen, toivon kirkkauden ja rakkauden Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. rukous on lahja Jumalalta. Meidän ei tarvitse koskaan tuntea olevamme eksyksissä tai yksin. Todistan, että jokainen kallisarvoisen rukouksen hetki voi olla pyhää aikaa, jonka vietämme Isämme kanssa, Pojan nimessä, Pyhän Hengen voimalla, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
On a signal from the conductor, the congregation will stand and join the choir in singing.
Kuoronjohtajan merkistä yleisö nousee laulamaan kuoron kanssa laulun On vapahtaja Israelin. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Craig C. Christensenia 70 johtokunnasta. Hänen jälkeensä puhuvat vanhimmat Juan A. Uceda ja J. Dem Cornish 70 koorumista. Heidän puheidensa jälkeen kuoro laulaa laulun Take Time to be Holy.
This is the 186th semi.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssi.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith, he warned that Joseph's name would be had for good and evil.
Veljet ja sisaret. Kun Moroni ilmestyi ensimmäisen kerran Joseph Smithille, hän varoitti, että Josephin nimeä tultaisiin mainitsemaan hyvällä ja pahalla kaikkien kansakuntien keskuudessa. Me olemme nähneet tuon profetian täyttyvän. Sodassa hyvän ja pahan välillä Profeetta Joseph Smithin välityksellä tapahtunut evankeliumin palautus on sekä innoittanut uskovia, jotka seuraavat häntä, että myös ärsyttänyt vastustajia, jotka taistelevat raivoisesti Sionin asiaa ja Josephia itseään vastaan. Tämä taistelu ei ole uutta. Se alkoi pian sen jälkeen, kun nuori Joseph oli mennyt pyhään lehtoon, ja se jatkuu tänään yhä näkyvämpänä internetissä. Herra itse julisti Joseph Smithille: maan ääret tulevat kysymään nimeäsi, hullut tulevat pilkkaamaan sinua, ja helvetti tulee raivoamaan sinua vastaan. Kun taas puhdas sydämiset ja viisaat ja jalot ja hyveelliset etsivät alati neuvoa ja valtuutta ja siunauksia sinun kätesi alla. Tänään lausun todistukseni kaikille, jotka pyrkivät ymmärtämään paremmin palautuksen profeetan Joseph Smithin nuoremman pyhää tehtävää. Meidän ei tarvitse olla arkoja todistamaan Josephin tehtävästä profeettana, näkijänä ja ilmoituksen saajana, sillä Herra on aina toiminut profeettojen välityksellä. Joseph Smithin välityksellä palautettujen totuuksien ansiosta me tiedämme paljon enemmän taivaallisesta isästämme ja vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Me tiedämme heidän jumalallisista ominaisuuksistaan, heidän suhteestaan toisiinsa ja meihin sekä suuresta lunastussuunnitelmasta, joka sallii meidän palata heidän luokseen. Presidentti Brigham Young julisti Josephista: ja kauan ennen kuin maan perustukset laskettiin, iankaikkisuuden neuvostoissa säädettiin, että hän olisi se mies, joka tämän maailman viimeisellä taloudenhoitokaudella toisi esiin Jumalan sanan ihmisille ja saisi Jumalan pojan, pappeuden avainten ja voiman täyteyden. Herran silmät valvoivat häntä, sillä hänet asetettiin jo ennalta iankaikkisuudessa johtamaan tätä viimeistä taloudenhoitokautta. Valmistautumisena tähän suureen työhön, Joseph Smith syntyi rakastavaan perheeseen, joka koki monia jokapäiväisen elämän kuormia ja koettelemuksia. Josephin alkaessa varttua, hänen tunteensa Jumalaa kohtaan olivat syvällisiä ja usein kipeitä. Ja silti hänen aikansa saarnaajien opettamat ristiriitaiset uskonnolliset ajatukset hämmensivät häntä. Onneksi nuori Joseph ei antanut kysymystensä lannistaa uskoaan. Hän etsi vastauksia Raamatusta ja löysi tämän neuvon: jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Joseph muisteli: milloinkaan ei mikään kirjoitusten kohta ole tullut voimallisemmin ihmissydämeen kuin tämä silloin minun sydämeeni. Se tuntui käyvän hyvin voimakkaana sydämeni jokaiseen tunteeseen. Mietin sitä yhä uudestaan. Koska Josephilla oli vilpitön usko, hän päätti toimia noiden hengellisten tuntemusten mukaan. Hän löysi syrjäisen paikan, polvistui maahan ja alkoi esittää sydämensä toiveita Jumalalle. Josephin kuvauksessa siitä, mitä tapahtui, on suurta voimaa. Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minun. Valon levätessä päälläni näin kahden persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle, kutsuen minua nimeltä, ja sanoi, osoittaen toista: tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Se oli Joseph Smithin ensimmäinen näky. Seuraavina vuosina Joseph käänsi mormoninkirjan Jumalan lahjan ja voiman avulla. Hänen luonaan kävi lukuisia muita taivaallisia olentoja palauttamassa totuuksia ja valtuutta, jotka olivat olleet kadoksissa vuosisatoja. Nämä Joseph Smithin saamat jumalalliset yhteydenotot avasivat taivaan ikkunat ja iankaikkisuuden kirkkaudet meidän näkyviimme. Josephin elämä on todistuksena siitä, että jos joltakulta meistä puuttuu viisautta, me voimme pyytää Jumalalta uskossa ja saada vastauksia. Joskus taivaallisilta olennoilta, mutta useammin Pyhän Hengen voimalla, joka puhuu meille innoitettujen ajatusten ja tunteiden välityksellä. Juuri Pyhän Hengen avulla me voimme tietää totuuden kaikesta. Monille meistä todistus profeetta Joseph Smithistä saa alkunsa, kun luemme mormonin kirjaa. Minä luin mormonin kirjan ensimmäisen kerran kannesta kanteen, kun olin nuori aamuseminaarin oppilas. eloisan, poikamaisen mielikuvitukseni turvin minä päätin lukea aivan kuin olisin Joseph Smith, joka löytää Mormonin kirjasta totuuksia aivan ensimmäistä kertaa. Sillä oli sellainen vaikutus elämääni, että luen edelleen Mormonin kirjaa samalla tavalla. Huomaan usein, että kun teen niin, arvostukseni profeetta Josephia ja tässä kallisarvoisessa kirjassa palautettuja totuuksia kohtaan syvenee. Kuvitelkaa esimerkiksi, mitä Joseph tunsi kääntäessään kohtia kasteesta syntien anteeksi saamiseksi. Josephilla, jota oli kielletty liittymästä mihinkään silloisista kirkoista, oli luonnollisesti kysymyksiä tästä pelastavasta toimituksesta. Hänen kysymyksensä johtivat hänet jälleen rukoilemaan, ja tuo rukous johti siihen, että Johannes Kastaja tuli ja palautti Aaronin pappeuden sekä valtuuden kastaa. Tai pohtikaa, miltä Josephista on saattanut tuntua, kun hän sai ensimmäisen kerran tietää, että Jeesus Kristus oli käynyt läntisellä pallonpuoliskolla elävien ihmisten luona. Että hän oli opettanut heitä, rukoillut heidän puolestaan, parantanut heidän sairaansa, siunannut heidän lapsensa, antanut pappeuden valtuuden ja siunannut ja antanut sakramentin heille. Joseph ei ole ehkä siinä vaiheessa ymmärtänyt, mutta se, mitä hän oppi Kristuksen muinaisen kirkon toimituksista ja organisaatiosta, valmisti häntä auttamaan myöhemmin Herraa tuon saman kirkon palauttamisessa maan päälle. Mormonin kirjan kääntämisen aikana Joseph ja hänen vaimonsa Emma surivat poikavaavansa kuolemaa. Noina aikoina saarnaajat opettivat yleisesti, että lapset, jotka kuolivat kastamattomina, olisivat ikuisesti tuomittuja. Tämä mielessä, kuvitelkaa miltä Josephilta on varmasti tuntunut, kun hän käänsi nämä profeetta Mormonin sanat. Eivätkä heidän pienet lapsensa tarvitse parannusta, eivätkä kastetta. Sillä pienet lapset ovat eläviä Kristuksessa, maailman perustamisesta asti. Ehkäpä hätkähdyttävin kohta Mormonin kirjassa nuorelle Josephille on saattanut olla toisen Nefin kirjan kolmas luku. Tässä luvussa on muinainen profetia valitusta näkijästä, jonka Herra nostaisi myöhempinä aikoina. Näkijästä nimeltä Joseph, joka nimettäisiin isänsä mukaan. Tätä tulevaa profeettaa tultaisiin pitämään suuressa arvossa. Hän tekisi kansalleen suuriarvoisen työn. Hän olisi suuri niin kuin Mooses, ja hänelle annettaisiin voima tuoda esiin Jumalan sanaa. Miettikää, miltä Joseph Smithistä on varmasti tuntunut, kun hän tajusi, että tämä profetia oli hänestä. Hän ei ollut vain kääntämässä historiaa. Hän oli kääntämässä näkyä viimeisistä päivistä, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ihmeellisestä palautuksesta. Ja hän, Joseph itse, auttaisi sen toteutuksessa. Nyt, melkein 200 vuotta myöhemmin, on helppo nähdä, kuinka tämä profetia on täyttynyt. Me tiedämme niistä suurista asioista, joita Joseph sai aikaan profeettana. Mutta muistakaa, että kun Joseph käänsi tämän profetian, hän oli tehnyt vain hieman siitä, mitä profeetat olivat ennustaneet. Hän oli yhä nuori mies, vähän yli 20-vuotias. Kirkkoa ei ollut vielä perustettu, ei ollut seurakuntia, ei lähetyssaarnaajia, eikä temppeleitä. Tuskin kukaan oli kuullut Joseph Smithistä, ja jotkut niistä, jotka olivat, vastustivat häntä aktiivisesti. Katsokaa nyt sitä suurta työtä, jonka Herra toi esiin palvelijansa Josephin välityksellä tähän kohdistuneesta vastustuksesta huolimatta. Eikö tämä profetian täyttyminen olekin vakuuttava todiste Joseph Smithin profeetallisesta kutsumuksesta? Ketä tahansa, joka saattaa kyseenalaistaa todistuksensa Joseph Smithistä, tai joka kamppailee hänen elämäänsä ja tehtävänsä koskevien virheellisten, harhaanjohtavien tai pintapuolisten tietojen kanssa. Minä kehotan pohtimaan hedelmiä. Niitä monia siunauksia, jotka me olemme saaneet Joseph Smithin palautuksen profeetan ihmeenomaisen tehtävän ansiosta. Koska Joseph oli profeetta, ilmoitukset ja profeetat eivät ole enää menneisyyttä. Ihmeiden aika, näkyjen, parantamisten ja enkelien palveluksen aika ei ole päättynyt. Koska Joseph oli profeetta, jokainen meistä voi päästä osalliseksi pyhän pappeuden voimasta ja siunauksista, kuten kasteesta, pyhän hengen lahjasta ja sakramentista. Koska Joseph oli profeetta, meillä on temppelin siunaukset ja toimitukset, jotka sitovat meidät Jumalaan, tekevät meistä hänen kansansa ja ilmaisevat meille jumalisuuden voiman. Tehden mahdolliseksi jonakin päivänä nähdä Jumalan, tosiaankin isän kasvot ja elää. Koska Joseph oli profeetta, me tiedämme, että avioliitto ja perhe ovat olennainen osa Jumalan suunnitelmaa meidän onneksemme. Me tiedämme, että temppelitoimitusten ja liittojen kautta meidän vaalitut perhesuhteemme voivat kestää iankaikkisesti. Koska Joseph oli profeetta, meillä on enemmän kuin ikkuna taivaaseen. Meillä on avoinna juuri se ovi, joka vie iankaikkisuuksiin. Me voimme tuntea ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka hän on lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Iankaikkinen elämä voi olla meidän. Ennen kaikkea, koska Joseph oli profeetta, meillä on todistus toisensa perään, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja maailman vapahtaja. Meillä on katkeamaton ketju Jeesuksen Kristuksen erityistodistajia, mukaan lukien nykyinen profeettamme, presidentti Thomas S. Monson, neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet. Heidän todistuksensa minä lisään oman nöyrän, mutta varman todistukseni. Jeesus Kristus elää ja johtaa kirkkoaan. Joseph Smith oli ja on palautuksen profeetta. Jumalan pappeus ja valtuus ovat jälleen maan päällä. Rukoukseni on, että julistaisimme pelottomasti todistustamme ja kiitollisuuttamme tästä suuremmoisesta Herran profeesasta, näkijästä ja ilmoituksen saajasta. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Vuonna 1977 palvelin kokoaikaisena lähetyssaarnaajana ja Cuscossa Perussa. Toverini ja minä saimme luvan viedä kaikki Cuscon vyöhykkeen lähetyssanat suuremmoisille Machu Picchun raunioille. Hetkemme lähestyessä loppuaan muutamat lähetyssanaista halusivat mennä Inkasilalle, joka on osa vuoristopolkua. Tunsin heti sydämessäni hengen kieltävän minua lähtemästä sinne. Polku kulkee vuoren kyljessä ja pudotusta on yli 600 metriä. Useissa kohdin polku on niin kapea, että vain yksi ihminen kerrallaan mahtuu kulkemaan sitä. Toverini ja minä sanoimme muille lähetyssaarnaajille, ettei meidän pitäisi mennä Inkasilalle. He kuitenkin vaativat, että lähdemme. Pyynnöt voimistuivat ja huolimatta siitä, mitä henki oli minulle ilmaissut, annoin periksi vertaispaineelle ja kerroin heille, että me kävisimme sillalla, mutta ainoastaan, jos olisimme hyvin varovaisia. Lähdimme polulle, joka johtaa Inkasilalle, ja itse olin ryhmän viimeisenä. Alkuun jokainen käveli hitaasti, kuten oli sovittu. Sitten lähetyssaarnaajat alkoivat kävellä hyvin nopeasti ja jopa juosta. He eivät piitanneet pyynnöstäni hidastaa vauhtia. Tunsin velvollisuudekseni ottaa heidät kiinni sanoakseni, että meidän oli käännyttävä takaisin. Olin kaukana heidän takanaan ja minun oli juostava lujaa saadakseni heidät kiinni. Kun tulin eräästä mutkasta kohtaan, jossa vain yksi mahtui kulkemaan, huomasin, että yksi lähetyssanaista seisoi liikkumatta selkä vasten kalliota. Kysyin häneltä, miksi hän seisoi siinä. Hän kertoi minulle saaneensa vaikutelman, että hänen oli pysyttävä hetkisen siinä kohdassa, mutta että minä voisin kyllä jatkaa matkaa. Tunsin, että minun oli saatava kiinni edellämme olevat, joten hän auttoi minua kulkemaan ohitseen, ja minä pääsin vähän edemmäs polulla. Huomasin, että maa oli peittynyt kasvillisuuteen. Laskin oikean jalkani maahan, ja pudotessani tajusin, ettei kasvien alla ollut maapohjaa. Tarasin epätoivoisesti oksiin, joita oli polun alapuolella. Hetken näin alhaalla, noin 600 metriä alapuolellani, Urubamba-joen, joka virtaa Inkojen Pyhänlaakson halki. Minusta tuntui, kuin olisin menettänyt kaikki voimani. Ja oli vain ajan kysymys, milloin en enää pystyisi pitelemään kiinni. Sillä hetkellä rukoilin kiihkeästi. Se oli hyvin lyhyt rukous. Avasin suuni ja sanoin, Isä, auta minua. Oksat eivät olleet riittävän paksuja kannattelemaan painoani. Tiesin, että loppu oli lähellä. Sillä samalla hetkellä, kun olin putoamaisillani, tunsin lujan käden, joka tarttui minua käsivarresta ja veti minut ylös. Tuon avun turvin pystyin jatkamaan taistelua ja pääsemään takaisin polulle. Se lähetyssaarnaaja, joka oli jäänyt taakseni, oli pelastanut minut. Mutta todellisuudessa taivaallinen isämme pelasti minut. Hän oli kuunnellut ääntäni. Minä olin kuullut hengen äänen 3 kertaa aikaisemmin. Se oli kieltänyt minua menemästä Inkasillalle, mutta minä en ollut totellut tuota ääntä. Olin järkyttynyt, olin kalpea, enkä tiennyt mitä sanoa. Sitten muistin, että muut lähetyssaarnaajat olivat edellämme, ja niin lähdimme etsimään heitä, kunnes löysimme heidät ja kerroimme, mitä minulle oli tapahtunut. Palasimme Machu Picchuun hiljaisuuden vallitessa ja hyvin varovaisesti. Palumatkalla pysyin vaiti, ja mieleeni tuli ajatus, että isäni oli kiinnittänyt huomiota minun ääneeni, mutta minä en ollut kiinnittänyt mitään huomiota hänen ääneensä. Sydämessäni oli syvää tuskaa siksi, etten ollut totellut hänen ääntään, ja samaan aikaan syvää kiitollisuuden tunnetta hänen armostaan. Hän ei toteuttanut oikeudenmukaisuuttaan minun kohdallani, vaan suuremmoisessa armossaan hän pelasti henkeni. Päivän päättyessä, kun minulla oli aika pitää henkilökohtainen rukoukseni, rukoilin sydämestäni armahtavaa isää ja runsaan lohdutuksen Jumalaa. Rukoilin vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen. Tuona samana päivänä varhain aamulla olin rukoillut huulillani, ja kun olin kuolemaisillani, rukoilin häntä sydämestäni. Pohdin siihen asti sitä elämääni. Huomasin, että monissa tilanteissa taivaallinen isämme oli ollut minulle hyvin armollinen. Hän antoi minulle monta opetusta sinä päivänä Machu Picchussa ja Cuscossa Perussa. Yksi suurimmista opetuksista oli, että minun tulee aina rukoilla vilpittömin sydämin, vakain aikein ja osoittain uskoa Kristukseen. Erässä tilanteessa Herra Jeesus Kristus oli ollut rukoilemassa, ja kun hän lopetti rukoilemisen, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Silloin hän opetti opetuslapsia rukoilemaan. Ja nykyään hän opettaa teitä ja minua rukoilemaan. Kun me näemme hänet mielessämme rukoilemassa Getsemanessa ja sanomassa, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Kun te rukoilette, haluatteko todella, aidosti, että älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Paavali kuvailee, kuinka Jeesus rukoili ihmiselämänsä päivinä, etenkin Getsemanessa, ääneen itkien, ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Kun te rukoilette, rukoiletteko todella vai sanotteko vain rukouksen? Oletteko rukouksissanne pinnallisia? Jeesus rukoili hartaasti ja puhui isänsä kanssa. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan. Kun rukoilette, tuntuuko teistä kuin taivas aukenisi? Milloin viimeksi tunsitte tuon yhteyden taivaaseen? Jeesus valmistautui tekemään tärkeitä päätöksiä rukoilemalla isäänsä. Jeesus meni vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. Päivän koittaessa hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, jotka nimesi apostoleiksi. Valmistaudutteko te tekemään tärkeitä päätöksiä rukoilemalla taivaallista isäänne? Valmistaudutteko rukoushetkeen? Kun Jeesus tuli Amerikan mantereille, hän opetti ihmisiä rukoilemaan. Ja Jeesus sanoi heille, rukoilkaa yhä. Eivätkä he lakanneet rukoilemasta. Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan alati. Jeesus tietää, että taivaallinen isämme kuulee ja antaa meille sen, mikä on meille parasta. Miksi on sitten niin, että me emme toisinaan halua ottaa vastaan? Miksi? Juuri sillä hetkellä, kun me sanomme, taivaan isä, hän kuulee rukouksemme ja on ymmärtäväinen meitä ja meidän tarpeitamme kohtaan. Ja niin hänen silmänsä ja korvansa ovat nyt kiinnittyneet teihin. Hän lukee mielemme ja hän tuntee sydämemme. Te ette voi salata häneltä mitään. On suuremmoiste, että hän näkee teidät rakkauden ja armon silmin. Rakkauden ja armon, joita emme pysty täysin käsittämään. Mutta hänellä on rakkautta ja armoa juuri sillä hetkellä, kun sanotte, taivaallinen isä. Rukouksen hetki on siten hyvin, hyvin pyhä hetki. Jumala ei ole ihminen, joka sanoo, ei, en kuuntele sinua nyt, koska tulet luokseni vain silloin, kun olet vaikeuksissa. Vain ihmiset tekevät niin. Hän ei ole ihminen, joka sanoo, kuule, et voi edes kuvitella, kuinka kiire minulla nyt on. Vain ihmiset sanovat niin. Toiveeni ja rukoukseni on, että me kaikki rukoilisimme, niin kuin Jeesus opetti meitä rukoilemaan. Herran Jeesuksen Kristuksen, Herramme nimessä, aamen.
Dear sisters and brothers,
rakkaat sisaret ja veljet, millainen siunaus meille onkaan kokoontua saamaan opetusta Herran palvelijoilta. Eikö olekin ihmeellistä, miten monin tavoin rakastava taivaallinen isämme johdattaa meitä ja siunaa meitä. Hän todellakin haluaa meidän tulevan takaisin kotiin. Valmistuttuani lääketieteellisestä sain nuorena lääkärinä osakseni useita lempeitä armotekoja, kun minut hyväksyttiin lastenlääkärikoulutuksen erikoistumisjaksolle vaativaan kilpailuhenkiseen ohjelmaan. Kun tapasin muut harjoittelijat, tunsin olevani kaikista vähiten älykäs ja vähiten valmistautunut. Ajattelin, etten pystyisi millään yltämään muiden ryhmäläisteni tasolle. Reilun parin kuukauden kuluttua jakson alkamisesta istuin myöhään eräänä iltana sairaalaosaston toimistossa vuoroin nyykkien itsekseni, vuoroin torkahdellen yrittäessäni kirjoittaa sisäänottopapereita pienen pojan osalta, jolla oli keuhkokuume. En ollut eläessäni tuntenut itseäni niin lannistuneeksi. Minulla ei ollut aavistustakaan, kuinka hoitaa keuhkokuumetta 10-vuotiaalla. Aloin ihmetellä, mitä olin tekemässä siellä. Juuri sillä hetkellä yksi vanhemmista lääkäreistä laittoi kätensä olalleni. Hän kysyi, miten pärjäsin, ja minä vuodatin hänelle turhautumiseni ja pelkoni. Hänen vastauksensa muutti elämäni. Hän kertoi minulle, kuinka ylpeä hän ja kaikki muut vanhemmat lääkärit olivat minusta, ja kuinka heistä tuntui, että minusta oli tulossa erinomainen lääkäri. Lyhyesti sanottuna, hän uskoi minun hetkenä, jolloin en edes itse uskonut itseeni. Kuten omassa kokemuksessani, me kuulemme jäsentemme usein kysyvän, olenko ihmisenä kyllin hyvä? Tai onnistunko todella pääsemään selestiseen valtakuntaan? Tietenkään kukaan ei ole kyllin hyvä. Kukaan ei meistä koskaan pysty ansaitsemaan omaa pelastustaan, mutta on normaalia miettiä, olemmeko me otollisia Herran edessä, ja tällä tavoin minä ymmärrän nämä kysymykset. Toisinaan, kun käymme kirkossa, me lannistumme jopa vilpittömistä kehotuksista tulla paremmiksi. Ajattelemme mielessämme, en pysty tekemään tätä kaikkea, tai en tule koskaan olemaan niin hyvä kuin kaikki nämä ihmiset. Kenties meistä tuntuu paljon samalta kuin miltä minusta tuntui sinä iltana sairaalassa. Rakkaat veljeni ja sisareni, meidän täytyy lakata vertaamasta itseämme muihin. Me kidutamme itseämme tarpeettomasti kilpailemalla ja vertailemalla. Me arvioimme oman arvomme väärin niiden asioiden pohjalta, joita meillä on tai ei ole, ja muiden mielipiteiden perusteella. Jos meidän täytyy verrata, niin verratkaamme sitä, millaisia olimme ennen, siihen, millaisia olemme nyt, ja jopa siihen, millaisia haluamme olla tulevaisuudessa. Ainoa meitä koskeva mielipide, jolla on väliä, on se, mitä taivaallinen isämme ajattelee meistä. Kysykää häneltä vilpittömästi, mitä hän ajattelee teistä. Hän rakastaa ja oikaisee, mutta ei lannista meitä. Se on saatanan keino. saanen puhua suoraan ja selkeästi. Vastauksena kysymyksiin, olenko kyllin hyvä ja onnistunko, on kyllä. Sinä tulet olemaan kyllin hyvä. Ja kyllä, sinä onnistut, kunhan jatkat parannuksen tekoa, etkä ala selitellä tai kapinoida. Taivaan Jumala ei ole mikään sydämetön erotuomari, joka etsii mitä tahansa syytä heittää meidät ulos pelistä. Hän on meidän täydellinen rakastava isämme, joka haluaa ennen kaikkea saada kaikki lapsensa takaisin kotiin asumaan hänen kanssaan perheinä ikuisesti. Hän todellakin antoi ainoan poikansa, jotta me emme joutuisi kadotukseen, vaan saisimme iankaikkisen elämän. Pyydän teitä uskomaan tähän iankaikkiseen totuuteen ja saamaan siitä toivoa ja lohtua. Taivaallinen isämme on tarkoittanut meidän onnistuvan. Tämä on hänen työnsä ja hänen kirkkautensa. Rakastan tapaa, jolla presidentti Gordon B. Hinckley aikoinaan opetti tätä periaatetta. Kuulin hänen sanovan usean otteeseen, veljet ja sisaret, Herra odottaa meiltä vain sitä, että yritämme, mutta meidän täytyy yrittää tosissamme. Tosissaan yrittäminen tarkoittaa sitä, että teemme parhaamme, myönnämme, missä tulee tehdä parannusta, ja sitten yritämme uudelleen. Kun teemme tätä toistuvasti, me pääsemme yhä lähemmäksi Herraa, tunnemme hänen henkeänsä yhä enemmän ja saamme lisää hänen armoaan, eli apuaan. Toisinaan luulen, että me käsitä, kuinka tavattoman paljon Herra haluaa auttaa meitä. Pidän näistä vanhin David A. Bednarin sanoista. Useimmat meistä ymmärtävät selkeästi, että sovitus on syntistä varten. En ole kuitenkaan yhtä varma siitä, että me tiedämme ja ymmärrämme sovituksen olevan myös pyhiä varten. Sovitus tarjoaa meille apua pahan voittamisessa ja välttämisessä sekä hyvän tekemisessä ja hyväksi tulemisessa. Herran armosta ihmiset saavat voimaa ja apua tehdä hyviä tekoja, joihin he eivät muutoin omin neuvoin kykenisi. Tämä armo on se kykeneväksi tekevä voima. Eli taivaallinen apu, jota jokainen meistä tarvitsee kipeästi, tullakseen kelvolliseksi celestiseen valtakuntaan. Ja saadaksemme tätä taivaallista apua, meidän täytyy vain pyytää sitä ja sitten toimia saamiemme vanhurskaiden kehotusten pohjalta. Suuremmoinen uutinen on se, että jos olemme tehneet vilpittömän parannuksen, niin meidän aiemmat syntimme eivät estä meitä saamasta korotusta. Moroni puhuu meille oman aikansa rikkomuksen tekijöistä. Mutta niin usein kuin he tekivät parannuksen ja etsivät anteeksiantoa vakain aikein, heille annettiin anteeksi. Ja Herra on itse sanonut syntisestä. Jos hän tunnustaa syntisä sinun ja minun edessäni ja tekee parannuksen vilpittömin sydämin, anna hänelle anteeksi, niin minäkin annan hänelle anteeksi. Niin. Ja niin usein kuin minun kansani tekee parannuksen, minä annan sille anteeksi sen rikkomukset minua vastaan. Jos teemme vilpittömän parannuksen, Jumala todellakin antaa meille anteeksi, silloin kun olemme syyllistyneet samaan syntiin yhä uudelleen. Kuten vanhin Jeffrey R. Holland on sanonut, riippumatta siitä, kuinka monia tilaisuuksia luulette menettäneenne, kuinka monia virheitä tunnette tehneenne, minä todistan, että te ette ole matkanneet jumalallisen rakkauden ulottumattomiin. Teidän ei ole mahdollista vajota niin alas, etteikö Kristuksen sovituksen ääretön valo loistaisi sinne. Tämä ei millään muotoa tarkoita sitä, että synti olisi hyväksyttävää. Synnillä on aina seurauksia. Synti vahingoittaa ja loukkaa aina, sekä synnin tekijää että niitä, joihin hänen syntinsä vaikuttaa. Eikä todellinen parannus ole koskaan helppoa. Lisäksi ymmärrättehän, että vaikka Jumala poistaa syntiemme aiheuttaman syyllisyyden ja tahran, kun teemme vilpittömän parannuksen, niin hän ei ehkä heti poista kaikkia syntiemme seurauksia. Toisinaan ne jäävät meille koko loppuelämämme ajaksi. Ja pahimmanlaatuinen synti on ennalta suunniteltu synti, jolloin henkilö sanoo, voin tehdä syntiä nyt ja tehdä parannuksen myöhemmin. Uskon, että tämä on Jeesuksen Kristuksen uhrin ja kärsimyksen vakavaa pilkkaa. Sillä Herra itse on julistanut. Sillä minä, Herra, en voi suvaita syntiä vähäisemmässäkään määrin. Ja Alma on julistanut, katso, minä sanon sinulle, jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Yksi syy siihen, miksi Alman lausuma on erityisen totta, on se, että tehdessämme syntiä toistuvasti me etäännymme hengestä, lannistumme ja sitten lakkaamme tekemästä parannusta. Mutta toistan, vapahtajan sovituksen ansiosta me voimme tehdä parannuksen ja saada täysin anteeksi heti, kun parannuksemme on vilpitön. Me emme saa ryhtyä parannuksen tekemisen sijaan selittelemään. Me emme voi perustella synteemme oikeutetuksi sanomalla. Jumala tietää, että tämä on vain liian vaikeaa minulle, joten hän hyväksyy minut sellaisena kuin olen. Tosissaan yrittäminen tarkoittaa, että jatkamme sitkeästi, kunnes yllämme täysin Herran mittapuuhun, joka määritellään selkeästi niissä kysymyksissä, jotka esitetään temppelisuositusta saataessa. Toinen asia, joka varmasti pitää meidät pois taivaasta ja erossa siitä avusta, jota nyt tarvitsemme, on kapinointi. Mooseksen kirjassa kerrotaan, että saatana syöstiin taivaasta kapinoimisen vuoksi. Me kapinoimme joka kerta, kun sanomme sydämessämme, en tarvitse Jumalaa eikä minun tarvitse tehdä parannusta. Teho-osaston lasten lääkärinä tiedän, että jos epäasiallisesti hylkää hengen pelastavan hoidon, se voi johtaa tarpeettomasti fyysiseen kuolemaan. Samalla tavoin kuin me kapinoimme Jumalaa vastaan, me hylkäämme ainoan apumme ja toivomme, joka on Jeesus Kristus, mikä johtaa hengelliseen kuolemaan. Yksikään meistä ei voi tehdä tätä omin voimin. Kukaan meistä ei tule olemaan koskaan kyllin hyvä, paitsi Jeesuksen Kristuksen ansioiden ja laupeiden avulla. Mutta koska Jumala kunnioittaa tahdon vapauttamme, mekään emme voi pelastua ilman, että yritämme. Sillä tavoin toimii tasapaino armon ja tekojen välillä. Meillä voi olla toivo Kristuksessa, koska hän haluaa auttaa meitä ja muuttaa meidät. Itse asiassa hän jo auttaakin meitä. Pysähtykääpä vain miettimään ja huomaamaan hänen apunsa elämässänne. Todistan teille, että jos te todella yritätte, ettekä selittele ja kapinoi tehden usein parannusta ja anoin Kristukselta armoa eli apua, niin teistä tulee ehdottomasti kyllin hyviä, eli otollisia Herran edessä. Te onnistutte pääsemään celestiseen valtakuntaan, ollen täydellisiä Kristuksessa. Ja te saatte ne siunaukset ja sen kirkkauksen ja ilon, jotka Jumala haluaa jokaiselle kallisarvoisista lapsistaan antaa, myös nimenomaan teille ja minulle. Todistan, että Jumala elää ja haluaa meidän tulevan kotiin. Todistan, että Jeesus elää. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
With thy Lord,
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning.
Ilmaisemme kiitollisuutemme Mormonien tabernaakkelikuorolle kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin Neil L. Anderson 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun If the way be full of trial, weary not. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Marcus B. Nash 70 koorumista.
Much of the important work of God.
Suuri osa tärkeästä Jumalan työstä on maailman silmissä näkymätöntä. Kuudes vuosisata ennen Kristusta toi esiin maineikkaita ajattelijoita, kuten Konfutsen Kiinassa ja Buddhan itäisessä Intiassa, mutta Jumalan pappeuden voima oli Danielin päällä, profeetan, joka eli vankeudessa Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin valtakaudella. Yöllä näkemästään unesta levottomana kuningas Nebukadnessar vaati, että hänen enteiden selittäjänsä ja noitansa kertoisivat hänelle, mitä hän oli uneksinut ja mitä uni tarkoitti. Tietenkään he eivät kyenneet kertomaan kuninkaalle, mitä tämä oli uneksinut, ja he esittivät vastalauseensa. Maan päällä ei ole ihmistä, joka voisi tehdä sen, eikä yksikään kuningas pyytäisi sellaista. Kuningas Nebukadnessar oli raivoissaan, kun he eivät pystyneet siihen, ja julisti suuttuneena, että kaikki hänen neuvonantajansa surmattaisiin. Daniel, joka oli yksi kuninkaan viisaista miehistä, rukoili, että Jumala olisi armollinen ja ilmaisisi tuon salaisuuden. Ihme tapahtui. Kuninkaan näkemän unen salaisuus ilmoitettiin Danielille. Daniel vietiin kuninkaan eteen. Pystytkö sinä kertomaan ja selittämään minulle unen, jonka olen nähnyt? Daniel vastasi, sitä mitä kuningas uneksi, eivät viisaat, loitsupapit, enteiden selittäjät pysty kertomaan. Mutta taivaassa on Jumala, joka voi ilmoittaa nämä asiat, ja hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Taivaan Jumala, Daniel sanoi, on pystyttävä valtakunnan vuoresta vierimään lähtevän kiven, josta tulee suuri vuori, joka täyttää koko maailman, joka ei ikinä tuhoudu, vaan pysyy ikuisesti. Uni, Daniel sanoi, on tosi, ja sen selitys on oikea. Kun kuninkaan uni oli nyt kerrottu ja selitetty, kuningas lausui voimakkaasti, teidän Jumalanne on jumalien Jumala, kuninkaiden Herra. Tuosta ihmeellisestä Jumalan väliintulosta Danielin tapauksessa seurasi tulevaisuuden profetia maan päälle palautettavasta Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, valtakunnasta, joka täyttäisi koko maailman, joka ei ikinä tuhoudu, vaan pysyy ikuisesti. Kirkon jäsenten lukumäärä myöhempinä aikoina olisi suhteellisen pieni, kuten Nefi profetoi, mutta heitä olisi kaikkialla maan päällä. Ja pappeuden voima ja toimitukset olisivat kaikkien niiden ulottuvilla, jotka haluavat sitä, täyttäen maan, kuten Daniel ennusti. Vuonna 1831 profeetta Joseph Smith sai tämän ilmoituksen. Jumalan valtakunnan ja Israelin maan neljältä ilmansuunnalta kokoamisen avaimet on annettu ihmisille maan päällä, ja sieltä evankeliumi vierii maan ääriin, niin kuin vuoresta käden koskematta irronnut kivi vierii, kunnes se on täyttänyt koko maan. Israelin kokoamisen ihme on kuin valtava palapeli, jonka palat asetetaan kohdalleen ennen toisen tulemisen loistavia tapahtumia. Aivan kuten me saattaisimme olla neuvottomia saadessamme suuren röykkiön palapelin palasia. Varhaiset pyhät ovat varmasti kokeneet lähes mahdottomana tehtävänä käskyn viedä palautettu evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta he alkoivat, yksi ihminen, yksi palapelin pala kerrallaan, etsiä reunapaloja, työskennellä saadakseen tämän jumalallisen työn puitteet oikeiksi. Vähän kerrallaan. Kivi käden koskematta alkoi vieriä eteenpäin sadoiksi, tuhansiksi, kymmeniksi tuhansiksi. Ja nyt miljoonat liiton tehneet ovat myöhempien aikojen pyhät jokaisessa kansakunnassa liittävät tämän ihmeellisen teon ja ihmeen palapeli palasia yhteen. Jokainen meistä on tuon palapelin pala, ja jokainen meistä auttaa muiden tärkeiden palojen asettamisessa paikalleen. Teitä tarvitaan tässä suuressa asiassa. Näkemyksemme siitä, mikä odottaa, on nyt selkeä. Me näemme, että tuo ihme etenee ja että Herran käsi ohjaa meitä, kun täytämme jäljellä olevia aukkokohtia. Sitten suuri Jehova on sanova, että työ on tehty, ja hän palaa majesteettisuudessa ja kirkkaudessa. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, nyt on aika jäsenten ja lähetyssaarnaajien liittyä yhteen, toimia yhdessä, tuodaksemme sieluja hänen luokseen. Hän auttaa meitä ponnisteluissamme, jos toimimme uskossa hänen työnsä toteuttamiseksi. Jumalan antama vastuu, joka oli kerran ensisijaisesti kokoaikaisten lähetyssaarnaajien harteilla, on nyt meidän kaikkien harteilla. Me kaikki haluamme kertoa palautetusta evankeliumista. Ja olen kiitollinen siitä, että tuhansia kastetaan joka viikko. Mutta vaikka meitä on siunattu näin suuresti, huolemme veljistämme ja sisaristamme ja haluamme olla mieluisia Jumalalle, tuovat pakottavan kiireen kertoa evankeliumista ja vahvistaa Jumalan valtakuntaa kaikkialla maailmassa. Vaikka teillä olisi vahva halu kertoa evankeliumista, olette kenties vähemmän tyytyväisiä aiempien ponnistelujenne onnistumiseen. Teistä voi tuntua samalta kuin eräästä ystävästä, joka sanoi, olen puhunut sukulaisillemme ja ystävillemme kirkosta, mutta harvat ovat osoittaneet mitään mielenkiintoa, ja jokaisen torjunnan myötä minusta on tullut yhä epäröivämpi. Tiedän, että minun pitäisi tehdä enemmän, mutta olen jumissa, enkä tunne muuta kuin valtavaa syyllisyyttä. Katsotaan, voinko auttaa. Syyllisyydellä on tärkeä tehtävä, sillä se herättää meidät muutoksiin, joita meidän pitää tehdä. Mutta sillä, kuinka pitkälle syyllisyys auttaa meitä, on rajansa. Syyllisyys on kuin akku bensiinikäyttöisessä autossa. Se voi valaista auton, käynnistää moottorin ja antaa virran ajovaloihin, mutta se ei anna polttoainetta edessä olevalle pitkälle matkalle. Akku itsessään ei riitä, eikä riitä syyllisyyskään. Ehdotan, että lakkaatte tuntemasta syyllisyyttä mistään niistä puutteista, joita teillä mielestänne on evankeliumin eteenpäin viemisessä. Sen sijaan rukoilkaa, kuten Alma opetti, tilaisuuksia olla Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, jotta Jumala lunastaisi muita ja heidät luettaisiin ensimmäiseen ylösnousemukseen kuuluvien joukkoon, ja he saisivat iankaikkisen elämän. Se motivoi paljon enemmän kuin syyllisyys. Jumalan todistajana oleminen kaikkina aikoina ja kaikkialla kuvastaa sekä sitä, kuinka me elämme, että sitä, kuinka me puhumme. Kertokaa avoimesti uskostanne Kristukseen. Kun tilaisuus tulee, puhukaa hänen elämästään, hänen opetuksistaan ja hänen koko ihmiskunnalle antamastaan verrattomasta lahjasta. Esittäkää hänen vaikuttavia totuuksiaan Mormonin kirjasta. Hän on antanut meille tämän lupauksen, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä. Sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa. Lupaan teille, että kun rukoilette usein ja vilpittömästi tilaisuuksia olla Jumalan todistajina, noita tilaisuuksia tulee. Ja teidän eteenne tuodaan niitä, jotka etsivät lisää valoa ja tietoa. Kun vastaatte hengellisiin kehotuksiin, Pyhä Henki vie sananne toisen ihmisen sydämeen. Ja eräänä päivänä vapahtaja tunnustaa teidät omakseen isänsä edessä.
Se hengellinen työ, jolla jotakuta autetaan tulemaan Jumalan valtakuntaan, on yhteinen pyrkimys. Ottakaa mukaan lähetyssaarnaajat niin pian kuin voitte ja rukoilkaa taivaallista apua. Mutta muistakaa, ettei toisen ihmisen kääntymyksen ajankohta riipu täysin teistä. Kamla Persan oli kotoisin Mauritiuksen saarelta ja opiskeli lääketiedettä Bordeauxssa, Ranskassa, kun tapasimme hänet helmikuussa 1991. Olimme rukoilleet perheenä, että voisimme kertoa evankeliumista jollekulle, joka etsi totuutta, ja me opetimme häntä kodissamme. Minulla oli etuoikeus kastaa hänet, mutta me emme olleet merkittävimmät vaikuttajat Kamlan liittymisessä kirkkoon. Ystävät, lähetyssaaneet ja jopa sukulaiset olivat olleet hänelle Jumalan todistajina hänen kotimaassaan. Ja yhtenä päivänä Ranskassa, kun hetki oli oikea Kamlalle, hän teki päätöksen mennä kasteelle. Nyt 25 vuotta tuosta päätöksestä johtuvia siunauksia on kaikkialla hänen ympärillään. Ja hänen poikansa on lähetyssaarnaajana Madagaskarissa. Pyydän, ettette pidä pyrkimyksienne välittää vapahtajan rakkautta toiselle ihmiselle minään tasokokeena, jonka arvosana määräytyy sen mukaan, kuinka myönteisesti ystävänne vastaavat tunteisiinne tai kutsuunne tavata lähetyssaarnaajat. Kuolevaisin silminemme me emme pysty arvioimaan ponnisteluimme vaikutusta, emmekä laatimaan aikataulua. Kun välitätte vapahtajan rakkautta toiselle ihmiselle, arvosananne on aina erinomainen. Jotkin hallitukset ovat rajoittaneet lähetyssaarnaajien työtä, mikä on johtanut jalot jäsenemme osoittamaan aiempaakin suurempaa rohkeutta heidän ollessaan Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikkialla. Moskovalainen Nadezhda laittaa usein mormonin kirjan lahjapakettiin ja lisää kirjan ympärille paljon makeisia. Kerron heille, hän sanoo, että se on makoisin lahja, minkä voisin mitenkään heille antaa. Pian sen jälkeen, kun Svetlana oli kastettu Ukrainassa, hän sai tunteen, että hänen tulee kertoa evankeliumista miehelle, jonka hän näki usein linja-autossa. Kun mies nousi pysäkillään pois autosta, Svetlana kysyi, haluaisitteko tietää enemmän Jumalasta? Mies vastasi, kyllä. Lähetyssaarnaajat opettivat Victoria ja hänet kastettiin. Hänet ja Svetlana sinetöitiin myöhemmin yhteen Freibergin temppelissä Saksassa. Olkaa varovaisia, sillä siunauksenne saattavat tulla odottamattomin tavoin. 7 vuotta sitten Kathy ja minä tapasimme Diego Gomezin ja hänen hienon perheensä Salt Lake Cityssä. He tulivat temppelin avointen ovien tilaisuuteen kanssamme, mutta kieltäytyivät kohteliaasti kutsustamme oppia lisää kirkosta. Viime toukokuussa sain yllättävän puhelinsoiton Diegolta. Tapahtumat hänen elämässään olivat vieneet hänet polvilleen. Hän oli löytänyt omin avuin lähetyssaarnaajat, osallistunut keskusteluihin ja oli valmis kasteelle. Kesäkuun 11. päivänä astuin kasteen vesiin ystäväni ja opetuslapsitoverini Diego Gomezin kanssa. Hänen kääntymyksellään oli oma aikataulunsa ja se tapahtui monien sellaisten ihmisten avulla ja tuella, jotka lähestyivät häntä Jumalan todistajina. Mahtaville nuorillemme ja nuorille aikuisillemme ympäri maailman esitän erityisen kutsun ja haasteen olla Jumalan todistajina. Ne, jotka ovat lähettyvillänne, ovat avoimia hengellisille kyselyille. Muistatteko palapelin? Te ette tule pöydän ääreen tyhjin käsin, vaan käytettävissänne on tekniikka ja sosiaalinen media. Me tarvitsemme teitä. Herra tarvitsee sitä, että te osallistutte vieläkin enemmän tähän suureen asiaan. Vapahtaja sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ei ole sattumaa, että elätte Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa, Pohjois-, Keski- tai Etelä-Amerikassa, Tyynenmeren alueella tai muualla Jumalan maailmassa, koska evankeliumin on mentävä jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle. Taivaan Jumala on pystyttänyt valtakunnan vuoresta vierimään lähtevän kiven, josta tulee suuri vuori, joka täyttää koko maailman, joka ei ikinä tuhoudu, vaan pysyy ikuisesti. Uni on tosi, ja sen selitys on oikea. Päätän opin ja liittojen sanoin. Huutakaa avuksi Herraa, jotta hänen valtakuntansa edistyisi maan päällä, jotta sen asukkaat ottaisivat sen vastaan ja valmistautuisivat tulevien aikojen varalle, jolloin ihmisen poika tulee alas taivaasta, vaatetettuna sädehtivään kirkkauteensa, kohtaamaan Jumalan valtakunnan maan päällä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our Father in heaven.
Isämme taivaassa. Olemme hyvin kiitollisia suuresta siunauksesta, että voimme olla täällä ja kuunnella tätä kokousta. Kiitämme opista, jota on opetettu, periaatteista. Ne ovat herkullisia sieluillemme ja tarjoavat ravintoa. Olemme kiitollisia mahdollisuudestamme, että meidät on kutsuttu ja rukoilemme, että siunaat meitä, että voimme noudattaa näitä kehotuksia ja tätä suurta ihmeellistä oppia elämässämme niin, että Pyhä Henki voi ohjata meitä viisauden poluilla, että tulisimme siunatuiksi ja kukoistaisimme. Rukoilemme tätä rakastain ja kiitollisina suuressa toivossa ja uskossa sinuun ja poikaasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 186.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkeli kuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.